ҳодиса тақрибан соатҳои 7:35 дақиқа дар маркази Киев рух додагӣ аст. Дар гузариши кӯчаи Хмельницкий ва Ивана Франковский, инҷо маркази Киев ба ҳисоб мерад, дар наздикиаш донишгоҳи давлати Киев аст ва бисёр биноҳои давлатӣ қарор доранд.
Шоҳидон чӣ мегӯянд? Чӣ гуна садои таркишро шуданд? Мошин чӣ гуна таркид?
Худи садои таркиш, ман ки тақрибан 1.5 километр аз дуртар зиндагӣ мекунам, дар ҳамон ҷо шунида шуд таркиш. Ва барои ки дар гирду атроф зиндагӣ мекунанд, онҳо гуфтанд ки садои хеле мутиш буд, як таркиши бисёр сахт. Ба зудӣ мардум ҷамъ омаданд ва шереметро аз дохили мошин берун бароварданд ва мегӯянд ки ӯ баъд аз таркиш зинда буд ва дар дохили мошини ёри таҷлӣ дар роҳ ба бемористон ба ҳалокат расидааст.
Черемет танҳо буд дар он мошин?
Дар мошин танҳо будагӣ аст ва худи маводи тарканда дар наздикии чархи тарафи ронанда будагӣ аст ва аз дурбине ки дар бинои наздиктарин насб шудагӣ аст, аз навор дида мешавад ки мошин як тақрибан як метр боло мепарад ва ба қафо ҳаракат мекунад ва аз дохил дида мешавад ки худи ронанда кӯшиш мекунад берун рафт. Ва шоҳидон ҳам мегӯянд ки ини баъд аз таркиш пои шеремет дар мошин рус монда буд ва мардум ёрӣ доданд ва берун бароварданд.
اولین بهاگذاری ها به این حادثه چی است؟ از طرف مقامات اوکراین و از طرف محفل ها و همپیشه های شرمت؟
همپیشه های شرمت میگن که اون وقتای آخر در روزنامه اوکراینسکای پراودا کار میکرد و یا در برابر این در رادیو وستی برنامه سحری میبرد و بیشتر در برنامه در رادیو оид ба сиёсати ҳам Украина, ҳам Русия, бештар сиёсати се кишварро баррасӣ мекард, азбаски худ зодаи Беларусь аст ва як муддат дар Русия кор кардагӣ аст ва акнун 5 сол мешавад дар Украина. Бештар бо як лаҳни танзомез баҳо медод ва баррасӣ мекард. Дар Украинская правда маводҳои сиёсӣ бисёр менавист.
یعنی این کشتار میتونه با فعالیت کسبیش ربط داشته باشد نه؟
خودی حاضر سه فرضیه هست، یکیش این ایزی روسی، دیگر بدبینی شخصی و سومین کسبی. از جهت یعنی که این در دایره حرف این фарзия ҳоло муфаттишон кор бурда истоданд ва ҳатто раис ҷумҳури Украина эълон кард ки ФБР бюрои федерали тафтишоти Амрико низ ба тафтиши ин ҷиноят оғоз мекунад ва кӯмак мекунад.
ташаккури зиёд Акрами Абдуқаҳор буд, хабарнигори бахши тоҷикии Радиои Озодӣ, ки аз шаҳри Киев, аз маҳалли куштори журналисти маъруф Павел Шеремет бо мо суҳбат мекард. Ёдовар мешавем, ки Павел Шеремет субҳи 20 июл бар асари таркиши мошинаш дар шаҳри Киев кушта шуд.